Бишкекте саат 8 таңкы азаттык программасын ого чыгарат. Прага студиясында мен Эсенбай Нурушев кутмандуу таңыңыздар менен кадырман угармандар, бүгүн дүйшөмбү 5 апрель. Алдыдагы 1 сааттык программабызда
жергиликтүү бийлик тарабынан каршылыктар көрсөтүлүп жатат.
Кыргызстанда жергиликтерде элдик курултайларга камынууда.
Бул амнистиядагы да политический билдирүү гумандуулук и саясий акт мамлекеттин атынан берилет. Бирок ушул жерде дагы бул саясий соодалашуунун жыты бар.
Кыргыз парламентине сунуш кылынган мунапыс мыйзамынын долбоору тууралуу маекти сунуш кылабыз. Укурубузда ошондой эле түзүүдөгү маек, эл аралык темалар, чыгармачыл өнөр кана рубрикасы, маданий жана башка кабарлар бар. Программага Бишкектен Максат Акматчан уулу, Прагадан Михаил Шульц операторлук кылышат. Уктурубузду жаңылыктар менен баштайбыз. Алды менен Кыргызстандан алынган кабарлар. Жогорку кеңештин төрагасы Зайнедин Курманов баштаган кыргыз парламент делегациясы 5 апрелден 9 апрелге чейин Санкт-Петербург шаарында болушат. Делегация бул жерде көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин парламенттер аралык ассамблеясынын жана башка уюмдардын жыйындарына катышат. 7 апрелде жер жерлерде элдик курултай өткөрүү боюнча республиканын бардык аймактарында уюштуруу иштери жүрүүдө. Бул тууралуу элдик курултайдын аткаруу комитетинен билдиришти. 6 апрелде жогорку кеңештин билим, илим, маданият жана спорт комитети республикалык олимпиадалык резервтеги спорт мектебинде көчмө жыйын өткөргөнү жатат. Гапарайтиев атындагы сүрөт музейинде кыргыз сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү өтүүдө. Аталган музейдин директору Юрустамбек Шыгаевдин айтымында музейдин корунда сакталып турган кыргыз сүрөтчүлөрүнүн мыкты эмгектери, алардын ичинде кыргыз эл сүрөтчүсү Аркадий Асташевдин Манас эпосун графика түрүндө тарткан белгилүү сүрөтчү Теодор Герцендин чыгармалары коюлган. Эл аралык жаңылыктардан соңку жаңыдан алынган маалыматтар боюнча Мексиканын түндүгүндө күчү 7 балдан ашкан жер титирөө болду. Курман болгондор саны тууралуу эч кандай азырынча маалыматтар жок. Зилзаланын күчү Кошмо Штаттарынын Лос-Анджелес, Сан-Диего шаарларында да сезилди. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мундун борбор Азиядагы сапары уланууда. Кече ал Арал деңизин айланып көрүп чыкты жана анын абалын дүйнөдөгү экологиялык эң чоң аламат деп алады. Пан Ги Мун эми Тажикстанда болот, андан соң Казакстанда өзүнүн сапарын каратат. Багдадда соңку маалыматтар боюнча 42 адам набыт кетти, 200дөн ашууну жарадар болду. Ирактын борборунда жекшемби күнү бир нече жерде дүрмөттөлгөн машиналар жарылган эле. Иранда экс-президент Али Акбар Рассанжанинин небереси камакка алынышы мүмкүн. Анын небереси өткөн айда чет элдик сапардан кайтып келгенде эле камалган дешет. Ага бийликтер былтыркы шайлоо маалындагы демонстрацияларга катышканы үчүн айып тагууда. Таңкы жаңылыктардын кыскача топтому мына ушундай. Эми синоптиктердин маалыматына назарыңыздарды бурабыз. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда бүгүн 5 апрелде республика боюнча күн ачык болуп, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чүйрөндү 14-19 дараже жылыйт. Ысык Көл каласында 7-12, Талас аймагында 13-18, Ош Жалал Абад дубандарында 16-21 дараже жылуу, Баткенде 15-20, Тоолу нарында 3-8 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык, батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 17-19 дараже жылыйт. Гидрометеорология борборунун бүгүн 5 апрелге берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Таңкы азаттык ободо уктуруубузду улантабыз. Бириккен элдик кыймыл 17 марттагы элдик курултайда бийликке жети талап коюлуп, аны аткарууга 24 мартка чейин убакыт чектеген эле. Бул талаптардын бири да аткарылган жок деп эсептеген оппозиция 7 апрелде жерлерде элдик курултайды уюштурууну көздөдү. Курултайлар алдындагы кырдаалга Бишкектеги кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу кайрылат.
Бийлик ээси эл деген ураан астында өтчү мындай курултайларды уюштуруу боюнча топтун өкүлү Жыргалбек Турдукожоев учурда дээрлик көпчүлүк аймактарда иш жүрүп, уюштуруу иштерине тоскоолдуктар да болуп жатканын айтат.
Жергиликтүү бийлик тарабынан каршылыктар көрсөтүлүп жатат. Көрбөй коюш үчүн, тоскоолдуктарды жасаш үчүн абдан катуу даярдыктарды көрүп атканын бизге жергиликтүү активисттерибиз айтып атышат.
Тоскоолдук демекчи кече Ысык Көлдүн Каракол шаарына барган элдик курултайларды уюштуруу комитетинин жетекчиси парламенттеги ДП фракциясынын башчысы Роза Утунбаева баштаган топ да ушундай тоскоолдукка кабылганын Азаттыкка курултайларды уюштуруу комитетинин өкүлү Эмилбек Каптагаев билдирди.
Былтыркы элге таанымал аялдар, тиги булар биз ошол жерден тополон кылып, чатак чыгарып, анан ошо чатактын аркасы менен бизге бир кандайдыр бир балким айып тагып, күнөө тагып аракет кылышты.
Эмилбек Каптагаев ошондой эле аларды жергиликтүү милиция эч себепсиз бир канча саатка кармаганын айтат.
Мына ошол жолугушуудан кийин милиция кызматкерлери токтотуп, документ текшерип, ошо милицияга өтүп барсаңар жакшы болот эле деп сурашты, бардык. Анан ошол жерде бир топко кармап турууга аракет кылышты. Ушундай рейд болуп атты эле, анан келген кеткен кишилерди карап аттык эле деген шылтоо менен.
Буга улай эле Ата Мекен партиясынын Ысык Көлдөгү жаштар канатынын лидери Салават Имашевко оппозициянын жолугушуусу учурунда бир аялдын колун сындырган деген айып менен кылмыш иши козголгону кабарланды. Салават Имашев өзү муну жалган жала деп эсептерин, бул жолугушууда атайын даярдалган аялдар тобу өздөрү чыр чыгарганын билдирди. Бирок Азаттыктын бул окуя боюнча жергиликтүү бийлик жана күч органдарынын өкүлдөрү менен байланышы бар экен. Нен азырынча майнап чыккан жок. Ошол эле учурда оппозициялык саясатчылар өлкөдөгү саясий кырдаал опурталдуу болуп баратканын айтышууда. Маселен, Ата Мекен партиясынын өкүлү Алманбет Шыкмаматов эл арасында бийликке нааразылык күчөп, бийлик менен элдин ортосундагы жарака кеңейип баратат деген пикирде.
Бүгүн Кыргызстандын асманында кара булут каптап турган маал бул саясий кризис, экономикалык кризис, эл менен бийликтин ортосундагы жараканын күндөн күнгө ажырап бараткандыгы, бийлик элди укпай, эл бийликке ишенбей калган ситуацияга келип кабылып калдык. Бирок бийлик өзүнүн кемчилигин такыр маанын калбай атат. Элди кыжырландырып аткандын бирден бир себеби да ушул.
Бийлик өкүлдөрү мындай пикирлерге макул эмес. Жакында эле аймактарды кыдырып келген Ак жол фракциясынын башчысы Улукбек Ормонов элдин маанайы жакшы экенин айтат.
Бүт Кыргызстандын райондорун кыдырып келдик. Мен өзүм өзгөн райондо болдум. Жалпысынан элдин маанайы аябай жакшы. Оппозиция өзүнчө курултай кылган болсо жер жердеги угабыз аны дагы эми. Бардыгын только мыйзамдын жолунда кылыш керек.
Бийлик элдин талабын эске албай жатат деп эсептеген саясий серепчи Табылды Акеровдун баамында болсо, чынында азыр кырдаал курчуп баратат.
Эгерде бийлик өзүнүн саясатын корректировкаларга киргизбесе, айрым жерлерде балким жалпы эле Кыргызстан боюнча 2005 жылкы окуялар кайталанып кетиши мүмкүн деп болжосо болот.
Ошентип оппозиция өкүлдөрү ар кандай тоскоолдуктарга карабай 7 апрелде жер жерлерде элдик курултайлар өтөрүн, андан кийинки кадамдар ошол жыйындардын чечимине жараша болорун айтты. Туда. Бишкектен Шайырбек Эркин уулу.
Эмки кезек түз ободогу маекти Бишкек студиясында Аманбек Дилденбай өткөрмөкчү. Бишкек кепсилерден да.
Рахмат Эсенбай мырза. Кадырман угармандар, мына азыркы биздин түз эфирдеги маектешибиз Жогорку Кеңештеги Кыргызстан Коммунисттер фракциясынан депутат Гүлжамал Султаналиева болмокчу. Гүлжамал айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына жогорудагы макаланы да улай кетсек, айтылгандарды мына ушул сиздер жакында Баткен областын кыдырып келдиңиздер, ал жактагы элдин жашоо шарты кандай экен? Бийлик менен элдин ортосунда ажырым жок бекен?
Биз эми жалгыз эле Баткен эмес, ошо Кара Көл, Таш Көмүр, Жалал Абад шаары, Ош шаарлары жана Кызылкия шаар и ошондой эле Кадамжай районунда болуп келдик. Андан ошо акыркы точкабыз Баткен болду да. Чынында элдин нааразычылыгы бар. Эң биринчи нааразычылыгы бул тарифтердин көтөрүлүшү боюнча. Мен ошол даже Нарын областы эмес, ушу жылуу аймактарда жашаган региондокулардын да нааразычылыгы чынында чынында өтө көп экен именно тариф боюнча. Андан сырткары элдин нааразычылыгы, биз ошо шахтерский шаарларда болгондуктан ошо бүгүнкү күндө көп шахтерлордун акыбалы жана ошондой эле ошо пенсионер шахтерлордун акыбалы жөнүндө булар эч качан ушул убакытка чейин эске алынбагандыгы жөнүндө көп нааразычылыктар болду да. Бирок ошого карабастан биз бул кээ бир шаарларга барганда ошол шаарлардын жетекчилиги, жергиликтүү жетекчилиги биз менен кошо эл менен жолугуп элди уюштуруп берип атышты. Анан мен ошону менен айткым келет, баары бир баягы жергиликтүү бийлик эл менен иш аракеттерин жасаганга аракет кылып атыптыр, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атыптыр. Бирок ошого карабастан албетте элдин баары ыраазы болбойт, нааразычылыктар бар, эми ар кандай бар да.
Гүлжамал айым, ал эми түштүктө ушу чек ара маселеси кандай чечилип жатыптыр? Чек арада бир мындай талаш тартыштар бар дегендей маалыматтар бар.
Ооба, муну Баткенден өтө баягы оор кызал экенин ушу Баткенден биз кадам жайга барганда көтөрүп атышты. Ушу чек ара маселесин өзгөчө ошол жакка көбүрөөк көтөрдү. Чынында бул чек ара маселесин биз эртерээк чечпесек бул жерде эл чынында кыйналып мындай жашоо шарты ошол анысы деле оор элдики ушул чек ара маселеси менен дагы кучуп бараткандай да.
Ал эми ушул түштүктө 7-апрелде бул оппозиция элдик курултай өткөргөн жатпайбы жер жерлерде? Ушул тууралуу маалыматтар барбы экен, эмне дешип атат?
Эми чынында биз ошол жөнүндө маалымат уга алган жокпуз. Бир гана ушул Каракөл шаарына барганда ушул бир 2-3 киши гана чыгып ушул биз эгерде акыбалыбыз оңолбосо биз элдик курултайды колдойбуз, жетисинде чыгабыз деген сөздү айтты. Калган жерде мындай сөздү чынында уга алган жокмун.
Гүлжамал айым, мына жер жерлерде ушул элдик курултайларды өткөрүүгө сиз жеке сиздин көз карашыңыз кандай? Ушул оппозиция өткөрүп жаткан иш чаралар канчалык мындай элдин колдоосун алат деген ойдосуз?
Эми чынында кандай десек, бул өзү саясаттын өнүгүү процесси болсо керек да. Анан чынында бүгүнкү күндө ошол элдин көтөрүлүп атканына бүгүнкү бийлик көңүл буруп ошого жараша кадамдарга барыш керек. Мына Нарында көтөрүлдү эле, ошо нарындыктардын көтөрүлгөнү боюнча анча мынча льгота маселесин берип койду, бирок баары бир эл ыраазы болгон жок да. Демек кардинально өзүнүн эмесин өзгөртүш керек да. Анан чынында биз эми демократиялык нукта мамлекетти курабыз деп тандап алгандан кийин элдин нааразычылыгын бүгүнкү бийлик уга да билиш керек, аны көтөрө да билиш керек наверное.
Мына ошол сиздер жанакы жер жерлерге барып эл менен жолугушканда ошол элдерден суроо талаптары канчалык деңгээлде жергиликтүү бийлик тарабынан, өкмөт тарабынан аткарылып атыптыр? Мына сиздер дагы парламентте айтып атасыз, көйгөйлүү маселелер ошолор аткарылып атабы мындай бийлик тарабынан?
Ой, ошол баардык жерде эле аткарыла бербейт да. Кээ бирде мына көбүнчөсүн биз ошо эл эле кыдырганда көбүнчөсүн бир социалдык маселелерди өтө көп көтөрүп атты. А чынында элдин социалдык маселеси чечилбегенче ал саясаттан алыстабайт эл. Эң биринчи ошо социалдык маселени чечиш керек да. Ошондой эле биз кээ бирде даже ушул парламентте отуруп социалдык маселени көтөргөндө дагы бийлик өзү ошону саясатташтырып эле анан кийин чечпегенге аракет кылган күндөрү дагы бар да. Баардык эле учурда аткарыла бербейт.
Мына кечээ күнү Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун келип депутаттар менен да жолукту. Анда адам укуктары маселеси Кыргызстанда кичине ошол Кыргызстанда дагы адам укуктарын коргоо маселеси коюлду. Деги эле Кыргызстанда адам укуктары кандай?
Эми бүгүнкү күндө чынында адам укугу боюнча биз жылдан жылга артка баратабыз. Аны мына ошол Пан Ги Мундагы атайын 3 багытынын бири кылып аныктап кеткени көрсөтүп атат. Эң биринчиден бул эркиндик сөзү, ошондой эле жана массалык маалымат каражаттарынын бүгүнкү күндө кээ бир жерлерде кысымга көрсөтүп аткандыгы, ачык айтылбагандагы. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, эң негизгиси эле бул ошол эл менен бийликтин ортосундагы ажырым мына ушул нерселерге алып келип атат да жыйынтыкка. Анан ошону үчүн мен ойлойм, биздин Кыргызстанда адам укугу жылдан жылга баягы артка кетип баратат да. Көп жетишкендиктерибизди биз алдырып коюп атабыз мүмкүн эле.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, мына бүгүн түз эфирдеги маектешибиз Жогорку Кеңештеги Кыргызстан Коммунисттер фракциясынан депутат Гүлжамал Султаналиева болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым.
Бишкек, рахмат. Эми программабызды мындан арынкы бөлүгүнө өтөрдөн мурда таңкы жаңылыктардын башкы темаларын дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели, урматтуу угармандар. Мексиканын түндүгүндө күчү 7 балдан ашкан зилзала болду. Курман болгондор тууралуу азырынча маалымат жок. Жер титирөөнүн күчү Кошмо Штаттарынын Лос-Анжелес, Сан-Диего шаарларында да сезилди. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мундун борбор Азиядагы сапары уланууда. Кече ал Арал деңизин көрүп чыкты жана анын абалын дүйнөдөгү эң чоң экологиялык аламат деп атады. Пан Ги Мун Тажикстанда болот, андан соң Казакстанда өзүнүн сапарын каратат. Багдадта соңку маалыматтар боюнча 42 адам набыт кетти, 200-дөн ашууну жарадар болду. Жекшемби күнү Ирактын борборунда 3 жерде уда дүрмөттөлгөн машина жарылган эле. Иранда экс-президент Рафсанджанинин небереси соттолушу мүмкүн. Айрым маалыматтарда анын небересин өткөн айда чет элдик сапардан кайтып келгенде эле камалган дешет. Рафсанджанинин небересине былтыркы шайлоо учурундагы массалык демонстрацияларга катышканы үчүн бийликтер айып коюуда. Азаттык ободо эми уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун бул күндөрү Борбор Азия өлкөлөрүн кыдырып жүрөт. Бүгүн ал Өзбекстандан Тажикстанга барат жана Казакстанда болот. Пан Ги Мун региондон кайра тартканда Венага токтоп, ал жерде Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун туруктуу кеңешинде сөз сүйлөйт жана Борбор Азиялык сапарынын айрым жыйынтыктарын чыгармакчы. Кеп кезеги Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиевде.
Пан Ги Мун мырза Ашхабадта болгон учурунда ал өлкө жетекчисин адам укугу боюнча жагдайды оңолтууга чакырды. Ушуга чамалаш чакырыкты ал Бишкекте болгон учурунда президент Бакиевке да айтты. Маселен, баш катчы адам укугун коргоо Бириккен Улуттар Уюмунун негизги принциптеринен болот деп эскертти. Орусиялык адам укугун коргоочулар бул иш сапардын тегерегинде ойлорун ортого салышат. Азаттык үчүн айткан пикиринде Мемориал борборунун Орто Азия боюнча жетекчиси Виталий Пономарёв ар мамлекетте ар кыл чечилбей аткан маселелер көп экендигин белгиледи.
К международным рекомендациям я не думаю, что они сейчас будут прислушиваться к Кыргызстан на данной стадии.
Эл аралык уюмдар сунуштарын Кыргызстан көңүлүнө алары күмөн санатат. Түркмөнстанда жагдай башкачараак. Бир жагынан алганда ал өлкө репрессияга катуу барып атат. Ошондуктан жабык дээрлик өлкө. Экинчи жагынан алганда ал өлкө эл аралык аброюн оңдоого кызыктар. Ошондуктан ал өлкөдө саясий системаны кайра түсүп чыгууда кандайдыр бир анча улуттуу эмес кадамдар болушу ыктымал. Бирок түрмө жана башка багыттагы маселеттер былк этпеген боюнча кала берет, дейт Пономарёв мырза. Улуу даражалуу коноктун бул мамлекеттерге келип кетүүсү ал өлкөлөрдө кандай маана жаратат?
Не думаю, что сам по себе визит это является каким-то очень важным событием.
Бул келип кетүү өтө маанилүү окуя болуп ийбейт. Эмне дегенде ар бир өлкө алдында чечилбей аткан маселеттер ар башка. Алардын чечилиши, турмушка ашырылышы күн сайын өкмөттүн белченип киришип иштөөсүн талап кылат. Ал өлкөлөр ар биринде ар башка ык менен таасир этүүдөн башка айла жок, дейт Пономарёв мырза. Азаттыктын суроосуна Өзбекстандык адам укугун коргоочу Бахром Хамраев да жооп берди.
Албатта бул Пан Ги Мун Орто Азия республикаларыга бүгүнкү унун ташрифи, унун борушу асосан болуп аткан.
Албетте, Пан Ги Мундун бүгүнкү Орто Азия өлкөлөрүнө барышы өтө маанилүү. Бүгүнкү күндө Өзбекстан, Кыргызстан сыяктуу мамлекеттерде саясий кысым күчөгөн учурда жакшы. Менимче, Пан Ги Мун пикири Өзбекстандык адам укугун коргоочулар үнү менен үндөш болот. Ошондой эле Пан Ги Мундун барып кетишинен биз анжан окуяларына жумшартылыш алып келишин күтөбүз. Орто Азия жергесиндеги Өзбекстан болсун, Кыргызстан болсун бүгүнкү диктаторлордун кылып аткан катуу аракеттери анын мамлекет ишине айланып кетишине чек коюуга таасир тийер. Андан соң адам укуктары маселеси Өзбекстанда да дүйнө каадаларындай болушу керек, дейт Хамраев мырза. Мусамурат Алиев, Москва.
Анкаран жакын каралыкта Иранга байланыштуу оор сынактан өтө турган сыяктанат. Аким өзгөн Иран-Туркия байланыштары тууралуу кененирээк баяндайт.
Hükümet başçısı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2008 yılının sonunda Gazat ilkesinde başlatılan İsrail'in askerlik operasyonlarının ayağında katılısının galosu, Ankara'nın ötköncülüğü, ayrıca sayın ötkörgen askerlik hava maşığurlarına İsrail'de katıştırmayı koyuyorsa cana, İran'a tarihi sapar cesap, İran'ın atomluk programmasının tınçlık maksatlı gözlegen programma deyip koldup çalışısı, bir gana İsrail demez, calp-ı batıştık alyans ülkelerinde tınsızlanış sezimleriminin kabul alındı. Türkiye'nin mülayim İslamçıl deyip türettirgen hükümeti batışka dalısını salıp, Ankara'nın bağıtın çıkışka burup çatavı degen tükşümül olur, bugünkü günün özünde dağı gün tartipten getirerek. Cildin başında ülkenin çet ellerdeki 200 çaktığı baş eltisimenin ötkörgüncü yılında, bu göp kırdığı tışkı siyasatının arkitekti, Tışkışlar Misri Ahmet Davutoğlu mınday degen buluşu.
Bizim uluslararası alanda söyleyeceğimiz çok sözümüz var. Biz bu coğrafyanın hakkını vermek durumundayız.
Bizdin el aralık siyasatlarda ayta durgan göp sözümüz var. Biz ölkü orunu algan bu geografyanın akısın beriyüge macburuz. Tışkı siyasatta cetekçilik alıngan bu karantısız bağıt cana anın çeki içinde İran menen batışın ortasındaki özöktük çataktağı Ankara'nın durumu cana İsrail'e karşı kurçu paratan retorika Premier Minister Erdoğan'ın hükümetine Arap Müslüman alamında çok popülerdoluk alıp geldi. Ötken ayda Saudi Arabya'nın padişası Erdoğan'a Arap alamının Nobel sıylığı sanılgan tıştık sıylığını yıkardı. Suriye, Irak öngdü bir Katar Arap ülkelerinin vize alınıp salınıp stratejik hizmettaşlık gelişimleri tüzüldü. Ayrım sebepçiler, aymakta 400 yılda başkargan Osmanlı İmperiyası'nın murasçı Katar'ı, Kayra'dan cakınkı çıkışta tahsirlikü eboluğunu engsiyosun, tabiri görünüş Katar'ı bağlaşkaminin, uçurda birlikken ulusların uyumun kovupsu genişliğinin müçözü Türkiye'nin, İran Turalı çatakta, kandaça siyasatın artını erçiği turganı, alardın büyürün kızıtkan soru olurdun biri. Ankara, İran'a karşı birlikken ulusların uyumun koşumça sanksiyalar dicareli olsunu, karşılığını bildirip, meselenin diplomatyalı yoldur aklı çeşiş için, aldıda mümkünçülükler barekeni dalde geliydi. Birok, diplomatya işke caravay kalıp kovupsuzluk genişinde sanksiyalar doğuşka koyularda Ankara, taştı tarazanın kayısı tarafına koyuyoru büdümük. Tışkı siyaset atalgan Amerikalı jurnalda yazgan makalasında, redaktörünün orunbasarı David Kenner'in pikirinde, eğer de Washington'ın sanksiyalar turalı, Rasyamin'in Kıtay'da epke gönderi algan avalda, Türkiye'nin makul buluştan başka aylası kalmaydı. Aytor, Ankara'nın tışkı siyasette zor bir sınak kütüp çatat. Akim Üzgün, İstanbul Şahri, Türkiye.
Быйыл протестанттар, католиктер жана ортодокстар Пасханы бир күндө майрамдашты. Бул темага Амирбек Азамылы токтолот.
Быйыл протестанттар, католиктер жана ортодокстар Пасханы бир күндө майрамдашууда. Бул тарсалар арасында жакшы жашаан деп эсептелет. Өткөн түнү Москванын Иса куткаруучу чиркөөсүндө өткөн зияпатты орус ортодокс чиркөөсүнүн башчысы патриарх Кирилл жетектеди. Бул ибадатка Россия президенти Дмитрий Медведев жана премьер-министр Владимир Путин да катышты. Медведев өз куттуктоосунда протестанттар, католиктер жана ортодокстордун Пасханы бир күндө майрамдаганы символикалуу экенин айтып, алардын өз ара кызматташуусу этникалык жана диний аралык түшүнүүчүлүккө салым кошот деди. Быйылкы Пасха алдында Россияда бир катар кандуу калабалар болду. Апта башында Москва метросунда 2 жанкечти жардырган бомба 40 адамдын өмүрүн алды. Андан көп узабай Дагестанда ушундай эле чабуулдан 12 киши наут болду. Пасха күнү Дагестанда темир жолдогу жардыруудан жүк тартып бараткан 7 поезд конторулуп калды. Кошмо Штаттарда президент Барак Обама Пасхага байланыштуу кайрылуусунда бардык диндеги адамдарды гуманизм духунда биригүүгө чакырды. Ватикандын Ыйык Петр чиркөөсүндө диний майрам Папа Бенедикт 16'нын салт болуп калган шаарга жана дүйнөгө деген кайрылуусу менен башталды. Рим католик чиркөөсү акыркы мезгилде диниятчылар катышкан сексуалдык чатактардан айрыла албай жүрөт. Марттын аягында ирландиялык баланы жыныстык катнашка азырган католик диниятчыга байланыштуу Папа кечирим сурап кат жазганы менен Ватикан окуяга баасын бере элек. Римге зияратка келген колумбиялык Глория Арлес береги окуя католик чиркөөсүн шерменде кылууда дейт. Чиркөөгө көп сындар айтылууда. Балдарды сексуалдык жактан бузууга чиркөө башчылардын көпчүлүгү аралашкандыктан папа өз пикирин айтыш керек. Ал чара көрүшү керек же жок дегенде жоопкерчиликти өзүнө алып, мындай иштер кайталанбайт деп айтышы зарыл. Чиркөө адамдардын укугун сыйлоосу шарт. Деди колумбиялык зыяратчы. Рим папасы Пасхага байланыштуу кайрылуусунда жакынкы чыгыш Латын Америкасы жана Пакистандагы зобун-зордуктарды айыптады. Гаитидеги жана Чилидеги зилзалада жабыркаган адамдарга көңүл айтты. Бирок педофил динаятчылардын чатагы жөнүндө ооз ачкан жок. Папа Бенедиктин өзү да Мюнхенде архиепископ болуп жүргөндө балдарды бузган деп шектелген динаятчыга каршы чара көрбөдү деп күнөөлөнүүдө. Мындай айыптоону Ватикан жалган жалаа деп калыпка чыгарууда. Ватикандын көрүнүктүү кардиналдарынын бири Анжело Содано Пасха күнү чиркөө балдарды сексуалдык жактан бузууда деген күбүр шыбыр кептерге ыйык папа жана динзарлар аралашпасын билдирди.
Пасха темасына Амырбек Азамулу токтолду, азаттык ободу. Борбор Азия аймагына кайрылган батыштагы басылмалар Кыргызстандагы басма сөз эркиндигинин абалына, орус маалымат каражаттарынын Бишкек бийлигине баштаган чабуулуна жана өзбек тажик мамилелерине көңүл бурууда. Батыш басма сөз баяндамасын сиздерге хаким Өзгөн сунуш кылат.
Журналисттерди коргоо комитетинин баракчасында Кыргызстанда кийинки күндөрдүн ичинде бир катар гезит журналдардын жабылып жатышы тууралуу бир макала жарыяланды. Макалада комитеттин Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн координатору Нина Огнянованын кыргыз бийлигинин жарандардын көз карандысы жана оппозициялык кабар булактарынан маалымат алуу укуктарын такай бузуп жатышы бизди терең тынчсыздандырат деп айткан сөздөрүнө орун берилип, кийинкиси болуп өткөн шаршемби күнү оппозициячыл маанайдагы форум гезитинин конституциялык режимди күчтүн зору менен алып таштоого чакырган макала жарыялады деген айыптоо менен жабылып салынганы билдирилет. Орус медиа каражаттары Бакиевке маалыматтык чабуул жасап жатат деп билдирилет Евразия Вив интернет баракчасына чыккан бир макалада. Орус маалымат каражаттарынын баштаган чабуулу Бакиевтин чакан оюндоруна Москванын чыдамдуулугу бүтүп бараткандан кабар берип отурат деп көрсөтүлгөн макалада Кыргызстанда көпчүлүк эл орус медиа каражаттары аркылуу кабарланышкандыктан орус серепчилердин сынчыл маанайда жаза баштоосу кыргыз өкмөтүн оңтойсуз абалга такап коюшу ыктымал экени бышыкталат. Орус медиасынын чабуулу Бакиевтин колдоосунда өткөрүлгөн ынтымак курултайынын алдында эле башталды. 24 март күнү Время новостей Курманбек Бакиевти Чыңгыз ханга окшосо ошол эле күнү газета РУ аны кыргыз башы деп атады. 25 март күнү Известия менен Коммерсант басылмалары Бакиев уулу Максимди өзүнө мураскор дайындап жатат деп жазып чыгышты. Известия өткөрүлгөн курултайды операция мураскор деп сүрөттөдү деп баяндалат Евразия Вивдин макаласында. Башкент сеси Вашингтон каласында жарашкан The Jamestown Foundation аталган кордун баракчасында Кыргыз Жогорку Кеңеши 25 март күнү оперативдүү тергөө иш чаралары жөнүндө жана электрондук жана почта байланыштары жөнүндө деген мыйзамдарга киргизген өзгөртүүлөргө себеп салынган. Мыйзамга эми президент кол коюуга тийиштелинип анда активисттер мыйзам күч органдарынын саясий себептер менен жарандардын телефондорун алдаганча жеңилтип шоого алуусуна жана кишинин жеке турмушунун купуялуулук принцибинин бузулушуна алып бараарынан тынчсызданып жатышканы билдирилет. Евразия Вив интернет баракчасы жума күнү жарыялаган бир макаласын Рогун гези тууралуу Өзбекстан менен Тажикстандын ортосунда жүрүп жаткан тирешүүгө арнаган. Тажик өзбек тирешүүсү ансыз эле кыйын мезгилди баштан өткөрүп жаткан тажик экономикасына оор зыян жеткизип ошол эле учурда Ауганистандагы АКШ жана НАТО уюму пайдаланып келаткан маанилүү тейлениш жолунда үзгүлүктөргө себеп болуусу ыктымалделип макалада кийинки 2 айдын ичинде өзбек бийлиги Тажикстанга экономикалык блокада жарылады дегендикке жата турган түрдө курулуш материалдары, суюк отун жана башкача товарлар жүктөлгөн 1000 чактуу темир жол вагонун өткөрбөй кармап турушканы белгилейт.
Батыш басма сөз баяндамасын сиздерге хаким Өзгөн сунуш кылды. Бишкекте саат 8:30 өтүп калды. Биздин программабыздын мындан аркы бөлүгүндө маектер бар. Мындан тышкары өнөр кана рубрикасын угаласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктардын башкы темаларын атай кетели. Бишкекте гайп Акпар Айтиев атындагы сүрөт музейинде кыргыз сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү өтүүдө. Аталган музейдин директору Юрустанбек Шыгаевдин айтымында музейдин корунда сакталып турган кыргыз сүрөтчүлөрүнүн мыкты эмгектери, алардын ичинде кыргыз эл сүрөтчүсү Аркадий Асташевдин Манас эпосун графика түрүндө тарткан белгилүү сүрөтчү Теодор Герсендин чыгармалары коюлган. Кыргыз парламентинин делегациясы Жогорку кеңештин төрагасы Зайнидин Курмановдун жетекчилиги менен 5 апрелден 9 апрелге чейин Санкт-Петербург шаарында болмокчу. Кыргыз делегациясы бул жерде көз карандысыз мамлекеттер шериктештеринин парламенттер аралык ассамблеясынын жана башка уюмдардын жыйындарына катышат. 7 апрелде жер жерлерде элдик курултай өткөрүү боюнча республиканын бардык аймактарында уюштуруу иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу элдик курултайдын аткаруу комитетинин Азаттыкка билдиришти. 6 апрелде Жогорку кеңештин билим, илим, маданият жана спорт комитети республикалык олимпиадалык резервдеги спорт мектебинде көчмө жыйын өткөргөнү жатат. Эл аралык жаңылыктардан Багдадта соңку маалыматтар боюнча 42 адам набыт кетти, 200 ашууну жарадар болду. Жекшемби күнү Ирактын борборунда УДА 3 жерде дүрмөттөлгөн машина жарылган эле. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мундун борбор Азиядагы сапары уланууда. Кече ал Арал деңизин кыдырып көрүп чыккан соң аралдын абалын дүйнөдөгү экологиялык эң чоң аламат деп атады. Пан Ги Мун Тажикстанда болот, андан соң сапарын Казакстанда карытмакчы. Соңку акыркы маалыматтарда Мексиканын түндүгүндө күчү 7 балдан ашкан жер титирөө болду. Курман болгондор жана кыйроолор тууралуу азырынча маалымат жок. Зилзаланын күчү Кошмо Штаттарынын Лос-Анжелес жана Сан-Диего шаарларында да сезилди. Таңкы жаңылыктардын негизгилери ушулар. Алардын соңунан эми сиздерди синоптиктердин маалыматы менен тааныштыра кетели. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Гидрометеорология борборунун билдиргенине караганда бүгүн 5 апрелде республика боюнча күн ачык болуп, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы чүйрөндү 14-19 дараже жылыйт. Ысык Көл калаасында 7-12, Талас аймагында 13-18, Ош Жалал Абад дубандарында 16-21 дараже жылуу, Баткенде 15-20, Тоолунарында 3-8 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык, батыштан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 17-19 дараже жылыйт. Гидрометеорология борборунун бүгүн 5 апрелге берген маалыматы мынушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Сиздер таңкы Азаттыктын программасын угуп жатасыздар. Уктурубузду жергиликтүү темалар менен улантабыз. Кыргыз парламентиндеги социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Карамат Орозбайга кабарчыбыз Жеңиш Айдаров соңку саясий кырдаал тууралуу айрым суроолор менен кайрылган эле. Эмесе ошол маекке назарыңыздарды бурабыз.
Айылдарды кыдырдыңыз да эң көйгөйлүү маселелер катары кайсыл маселелер менен кайрылып атышат?
Биринчиден элдин өзүнүн турмуш шартына түздөн-түз таасир эткен проблемалуу деп пособияны айтып атышат, жөнөк пулдарды айтып атышат. Мындан сырткы компенсацияларды айтып атышат. Компенсация 90%дан ашык адам компенсация тийбейт экен, компенсация тийгени болгону 2%ге жетпейт, калганы эмне кылат деген суроону берип атышат. Мындан сырткары электр энергиясынын тарифин жогорулатууга биздин турмушубузду оорлотуп атат деген суроону берип атышат. Андан сырткары биздин чек ара көйгөйү маселелерди, паспорт маселелерин айтып атышат, таза суунун жоктугун айтып атышат. Ал эми мектеп программасында дагы балдарды окутуунун мектептериндеги балдардын көпчүлүгү балдар бакчалары ушул темаларда.
Ак Сай, Сабаркандек зонасында чек ара аймактарын кыдырып келдиңиз да, абал кандай экен ушул жакта?
Азыр Ак Сай, Ак Татыр жакта чек ара маселелери мурда дагы өзү бир проблема болгон, бирок азыркы мезгилде өтө курч абалга келип калган. Себеби дегенде бул чек ара маселенин курч экенин биздин бардыгыбыз, бийлик адамдарыбыз билет. Жыл сайын жылына бул жерде мурда урушуп талашкан болсо, азыркы мезгилде уже курал колдонууга чейин жеткенин мунун маалыматын бардыгыбызга бар. Ал эми мен ошо кара деген жердеги жерден ушу биздин Тажик Республикасынын жарандарынын ошо делимкасы демаркация боло элек жерге биз мурда өзү Кыргызстанга тиешелүү жер мындан 10 жыл мурда ушул жерлерде биздин кыргызстан жарандарына там салуу үчүн бөлүп берип ташты түшүргөндө биздин кошуна тажик республикасынын жарандары таш баталап кууп чыккан болчу. Бул маселе чечилгенден кийин бересиңер деп. Бирок ошондон бери ал жерге көчөттү тигип отуруп, уже көчөт тигип присвоить этип алган жери уже 1 гектардан ашып кетиптир. Бизге 1 гектар жакын. Андан сырткары дагы бери карай жаңы көчөттөрдү тигүү үчүн жери айтатып даярдап койгон.
Күндө өкмөт жогорку кеңеште отчет берип аткан мезгилде өкмөт башчысына айттыңыз эле да, сиз ушул Өзбекстан менен чек ара маселесин эртелетиш керек деп. Ал комиссия түзүп ушул жактан баштайт. Эми ошол комиссия кандай ушул чек ара маселелерин жыйнап
алат? Мен өкмөт башчысынын менин суроомо берген жообуна мен такып такылданган жокмун. Себеби дегенде берген суроого жоопту жана ала алган жокмун. Себеби биз эми комиссияны жаңыдан формировать этип алабыз деп 15 жыл эмне кылып атыр да анда. Биздин 15 жыл эмес, 15 күн эмес, 1.5 саатыбыз дагы кеч болуп атпайбы? Бул элдин кыйналганын мен айтпай эле коеюн. Биз канча кечиккенсаң ошончо биздин Кыргызстандын жери кетип атат ал жакачы. Мыйзамсыз кирип көчөттөрдө отургузуп ээлеп атышат. Ал эми биздин өкмөт башчыбыздын мына эми комиссия түзүлүп атат 15 апрелден баштап деп бир мүнөтүбүз дагы биз кеч калып атпайбыз. Кеч калган сайын биздин төрүбүзгө кирип келе жатышат. Ошондуктан мен өкмөттүн ушундай жообуна мен такырданган жокмун мен.
Эми акыркы суроо мына өлкөдөгү акыркы мезгилдеги саясий абалга байланыштуу оппозиция өкүлдөрү Роза Отунбаеваны өкмөт башчылыкка деп сунуштап атышыптыр да, сиздин пикириңиз кандай?
Бул жерде мындай, Роза Отунбаеванын личностьне өзүнүн кадр катары бул өкмөт башчылыгы эмес, анан жогорку должностьтодагы иштеп кетип турган аял. Бул иштеп келген адам. Мунун колунан айтып атпайбы, өкмөт башчылыгы даже кичине кызмат деп койсо, андан жогоруку жерде иштеп келет. А бирок бул жерде мен айткым келет. Азыркы абалдан чыгып кетиш үчүн бир эле өкмөт башчыны алмаштыруу менен биз абалдан чыга албайбыз биз. А бир эле башчыны алмаштырып көрдүк го биз президенттин башын алмаштырганда алдыга жыл алган жокпуз. Ошондуктан мен бир адамды алмаштыруу менен эгилге жете албайбыз. Курамын эгерде Отунбаева өзү курамын толуктабаса өкмөттүн курамына, анда иш алдыга жыл алат анда.
Рахмат Карамат ача. Айын убактыңызды бөлүп биз менен маек куруп бергениңиз үчүн. Урматтуу угарман, биз менен ободо жогорку кеңештин депутаты Карамат Орозо болду. Уктурууну Баткенден мен Жеңиш Айдаров алып бардым.
Кыргыз президенти Курманбек Бакиев парламентке мунапыс жөнүндө мыйзам долбоорун сунуш кылган эле Арманбек Дилданбай ошол мунапыс тууралуу саясатчы Азымбек Бекназаров менен азыркы эле маектешкен. Эмесе ошол маекти сиздердин назарыңыздарга сунабыз.
Азымбек мырза, президент Курманбек Бакиев жогорку кеңешке мунапыс жөнүндө мыйзам долбоорун жөнөттү. Ошол мыйзам долбоорундагы каралган нерселер жаза өтөө мекемелериндеги жаза өтүп жаткандарга канчалык жеңилдик берет?
Жазанын мөөнөттөрү, анан баягы таптакыр жоопкерчиликтен бошотулгандар, жазадан бошотулгандар болуп жалпысынан бир 3000 ашык адамга тиешеси бар долбоор деп айтышып жатат адистер.
6000 ашуун адам ушул эркинден бошотулушу мүмкүн.
Болжол менен да, бул болжол менен. Жаза аткаруу мекемелеринен кирет ошолдо 3000 бошойт деп атат. Анан эми жоопко тартылгандар бар да. Азыр иши сотто бар, тергөө бар. Ошондо дагы бир 3500 болсо, ошо бир 6 дарака тиешеси бар деп болжолдонуп жатат. Бул амнистиядагы да политический бир жагы гумандуулук и саясий акт мамлекеттин атынан бериле турган. Бирок ушул жерде дагы бир саясий соодалашуудун жыты бар амнистия.
Ал эми мунапыс жөнүндөгү мыйзам долбоору азыр абакта жаткан мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковго жеңилдик бере алабы? Сиз карап чыктыңыз ушул мыйзам долбоорун?
Мен мыйзам долбоорун карап чыктым. Чынын айтайын, мыйзам долбоорунун аты менен заты жарашпай калган да, окшошпой калган. Анан ушул мунапыс жөнүндө мыйзамдын негиздеме маалыматында президент ушундай дегенде айтыптыр да, биринчи ынтымак курултайынын өткөрүүгө байланыштуу иштелип чыккан, анда соттолгон жана жазык жоопкерчилигине тартылган адамдарга карата мунапыс колдонуу боюнча сунуштар алдыга коюлган. Бирок атына заты окшошпой калды деген деп айтып атканымдын себеби ушул ынтымак курултайында негизинен ошол генерал Исаков Кыргызстанга мунапыс берүү бошотуу жөнүндө сөз айтылды да. Мунапыс жөнүндө мыйзамдын долбоорунда мен карап чыктым. Исаковду соттогон статьяга же Исаковдун жазаган кылмышы деп булар күнөлөгөн боюнча Исаков бул амнистия боюнча мунапыска түшпөй калат экен.
Ошол кайсы негиздер менен эмне кылсак болот?
Булар 10 пункттан турган кимдер бошойт деген айтып атат да. СССРдин жана Кыргыз Республикасынын каламдарын коргоо боевой действие катышкандар, Чернобыль АЭСине
сөзүңүз каралчы
бул мындайча айтканда бул жерде 10 пункттан турган адамдар бар да, перечен. Мына ошол переченде Испания Исаков түшпөй калган да. Эми үчүн дегенде мына карап көрөлү. Кимдер амнистияга түшөт? Биринчи пункттун Исмаил Исакович согушка катышкан эмес.
Баткен окуясына катышкан да бул.
Бул жерде Баткен окуясына катышкан боевой действие деген Исмаил Исакович менен билгенден анын күбөлүгү жок. 60 жашка чыга элек. 10-нчу июнда чыгат. Условно соттолгон жок. Ошону менен бул биринчи статьяга түшпөйт экен. Бирок сиз айткандай ошол бул жерде эгер биринчи пунктка түшүрөбүз десек, Исмаил Исакович ошондо коргоо министринин биринчи орун басары катары Баткенде ошо колго түшкөн жана бир топ акимдерди бошотуу боюнча боевой көчүрмөгө катышкан. Мүмкүн ушул биринчи статьянын биринчи пунктуна Исаков түшөт деши мүмкүн. Бирок Исмаил Исакович бул амнистия колдонуп чыкканга өзү каршы.
Себеп
эмне дегенде бул күнөөлүү адамдарды чыгарат. Ал ушул убакка чейин мен күнөөсүз адам, мени туура эмес саясий менен соттоду, мени толук актап чыгарыш керек деген нерсе менен отурат. Эми закон кабыл алынса эми ал башка нерсе дечи, конечно.
Петровка окуясы боюнча камалып жаткан Сапар Аргынбаев, Эркин Бөлөкбаев, Уран Рыскуловдорго дагы жеңилдиктер берилеби ушул боюнча?
Тилекке каршы алар дагы түшпөйт. Эмне үчүн дегенде Бөлөкбаев, Аргынбаев, Рыскуловдор Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 233 статьясынын же болбосо массалык тартипсиздик деген статьянын Аргынбаев менен Рыскуловдор 3 бөлүктөрү менен айыпталган. Бул жердин 3-чү статьясында, мунапыстын 3-чү статьясында 233 статьянын 1-чи, 2-чи бөлүгүн жазаган адамдар бул амнистияга түшпөйт деп жазылып турат 3-чү статьяга ылайык. Бөлөкбаев, Аргынбаев, Рыскуловдор ушул 233 статья массалык тартипсиздиги статьянын 3 статьясы, 3 бөлүгү менен тең айыбы козулган.
Ал эми Балыкчыдагы окуялар боюнча соттолгондорчу?
Балыкчыдагы 18 адам тең буга илинет, анткени алар ушул массалык тартипсиздик 233 статья менен, булар 3-чү бөлүгү боюнча соттолушкан, ошондуктан 3-чү бөлүгү амнистияга жатат. 18 тең булар амнистияга илинет, бошойт.
Сиз ушул мыйзам долбоору менен таанышып чыктым дейсиз, кандай бир кемчиликтер бар экен, кандай дагы бир кошумчалар кошсо деген ойдосуз?
Бул амнистия менен чыныгы мамлекеттин байлыгына же башка бир зыян келтиргендер кызматтык кылмыштар деген бардыгы амнистияга
туш болот,
илинип калат, туш болуп калат экен да. Мисалы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган кызматкерлер, анан кийин мамлекеттин элдин кызыкчылыгына каршы контракт үстү деген статьялар бар, зыян келтир деген, андайлар толтура. Ошолордун бардыгы амнистияга түшөт экен. Даже шалакылыкка чейин бардыгы амнистияга түшөт деп койгон. Ушул амнистия менен чыныгы кылмышкерлердин көбү чем биздин ушул Исмаил Исаковичке же болбосо Аргынбаев, Бөлөкбаев, Рыскуловдорго амнистия колдонобуз деген аракетке караганда тескерисинче башка жана биз билип угуп жүргөн башка кылмышкерлерге амнистия мына ошолорго түшөт.
Рахмат.
Кабарчыбыз Саманбек Дилденбай мунапыс тууралуу даярдалып жаткан мыйзам долбоорунун долбоору тууралуу саясатчы Азымбек Бекназаров менен маектешти.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин апталык Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүлөрүбүз мындан ары К Плюс сателлит сыналгы каналынан Евразия мекиндигине чыгат.
Ар аптанын ишемби күндөрү Бишкек убактысы боюнча кечки саат 9:00 жасалма жандоочу аркылуу чыга турган К Плюс сыналгы каналынан Азаттыктын жаңы сыналгы берүүлөрүн көрө аласыздар.
Ар ишемби сайын кечки саат 9:00 Азаттык Плюс жаштар берүүсү, ага улай эле ыңгайсыз суроолор берүүсү обого чыгат.
Бул берүүлөр жекшемби күнү толугу менен улам кайталанып турат. К Плюс каналындагы Азаттыктын берүүлөрүнүн толук жадыбалын биздин Азаттык чекит KG интернет барагыбыздан окуй аласыздар.
Биз менен болуңуздар.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыздар. Биздин программабыздын кийинки бөлүгүндө чыгармачыл өнөр кана рубрикасы бар. Сиздерди таңкы жаңылыктардын башкы темалары менен кайрадан тааныштыра кетели. Атап айтканда Багдадта соңку маалыматтар боюнча 42 адам набыт кетти, 200дөн ашуун киши жарадар болду. Жекшемби күнү Ирактын борборунда үч жерде дүрмөттөлгөн машина жарылган эле. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун борбор Азияда сапарын улантуудан кечээ ал Арал деңизин көрүп чыккан соң анын абалын дүйнөдөгү экологиялык эң чоң аламат деп атады. Иранда экс-президент Рафсанджанинин небереси соттолуп кетиши мүмкүн. Анын небересин өткөн айда чет элден сапардан кайтып келгенде эле калмаган дешет. Экс-президенттин небересине былтыр шайлоо маалындагы массалык демонстрацияларга катышкан үчүн айып тагылууда. Мексикада күчү 7 балдан ашкан зилзала болду. Курман болгондор тууралуу азырынча эч кандай маалыматтар жок. Зилзаланын күчү Кошмо Штаттарынын Лос-Анджелес, Сан-Диего шаарларында да сезилди. Кыргызстандан алынган кабарлар. Кыргыз парламентинин спикери Зайнудин Курманов жетектеген делегация Санкт-Петербург шаарында жыйындарга катышат. Кыргыз Гапарайтиев атындагы Бишкектеги сүрөт музейинде кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү өтүп жатат. 6 апрелде Жогорку Кеңештин Билим, Илим, Маданият жана Спорт комитети Республикалык Олимпиадалык резервдеги спорт мектебинде көчмө жыйын өткөргөнү жатат. Мындан тышкары 7 апрелде жер жерлерде элдик курултай өткөрүү боюнча оппозиция республиканын бардык аймактарында уюштуруу иштерин жүргүзүүдө. Таңкы жаңылыктардын башкы темалары мына ушулар. Эми Азаттык уктуруусун Өнөр Кана берүүсү менен улантат. Өнөр Кана берүүбүздүн бүгүнкү мейманы төкмө ырычы Азамат Болгонбаев. Чыгармачылык сырдашууда Азамат Болгонбаев кыргыздын төкмөлүк өнөрүнүн артыкчылыктарына токтолуп, ошол эле кезде той аштан башка бул өнөрдү өнүктүрө турган жер аз болуп аткандыгына кейиди. Берүүнү Кожогелди Култегин алып бармакчы.
Азамат, 2 жыл мурда сени ушул студияга чакырсак, Өнөр Кана деген берүүңөргө төкмөлөрдү аз чакырасыңар деп сындап ырдадың эле. Ошону да унутпай мына кайра чакырып олтурабыз. Төкмөлүк бул аз эле элди кезиге турган бир таң калыштуу өнөр да. Бир жаш акын ырдаптыр, просто класс деп айтмак Пушкин да буга таң калып деп. Угуп аябай күлдүм эле. Чын эле Пушкин деле ушул төкмөлүк өнөргө таң калмак. Эгемендик учурунда кыргыз төкмөлөрүнүн көбөйгөнү өзгөчө жагымдуу нерсе болду да.
Союз убагында төкмө акындыктын жолун улаган жаш өнөрпоздор азайып кеткени дагы бул жалган эмес. Бирок канткен күндө дагы кыргыздын жүрөгүндө, кыргыздын дээ жүлүнүндө сакталып калган өнөр баары бир кайра оргуштап чыгат экен. Ошол кестеги кыргыздарды, улуттарды орусташтыруу саясаты дагы өзгөчө бир басым коюп турган учурларда ушул төкмө акындык өнөрдү дагы бир солгундатуу маселеси болсо керек. Себеби канча дүйнөгө өнүккөн мамлекеттерде төкмө акындык өнөр жок болгон. Бирок эгемендүүлүктүн аркасы менен эргиген жаш таланттар Элмирбек Жеңишбек сындуу төкмө акындар чыгып келатат. Кыргыздын чоң университети устат менен шакирт деген университет болот экен. Ошол университеттин, ошол устатчылыктын аркасында ушул өнөргө аралашып кеттик.
Мына биздин берүүбүзгө төкмөлүк өнөрдүн күйарманы Нурзира Калыкова катышып отурат. Анда Азамат төкмөгө алгачкы сурооңду узатсаң Нуржера.
Азамат баке, ушу мурдакы акындарыбызды, мисалы үчүн СС Турсуналиевди, акын агаларыбызды мындай рамкага салып, илгери союз учурунда мунурда деп айтышчу эле. Азыр сиздерди антпейт, ушул жагынан өзүңүздөрдү бактылуу сезесиздерби?
Союз убагындагы акындарды ырас, чоң өлкө болгон, чоң кысым болуп турган, жанагы өзүң айткандай, бул жерде мунурдашың керек, партиянын ырдашың керек, союз ырдашың керек, мамлекеттин ырдашың керек деп бөлүп турган, туура оюн рамкага салып турган акындарды. Биздин азыркы учурдагы күйүтүбүз өзгөчө жаш акындар, маселен Алы Туткучев. Биздин ырдай турган учурубузда элге баягы чыгып, элдин көйгөйүн, элдин кубанычын айта турган кезде, баягы күлүктү дагы таптап туруп анан кийин чаба турган кезине келгенде чаппай койсоң да ал күлүк ачып албай калат да. Баягы ошо боюнча арабага кошулган ат болуп өтүп кетет. Күлүктү дагы чаба турган кезинде чаап калыш керек. Бизди дагы ушул ырдата турган учурунда бизде кыргызда жылына бир гана жолу айтыш болот, анда санда айтыш болот. Мындайча айтканда, аш той деле ырдап кала беребиз бе деген күйүт биздин көкүрөбүздө
сакталып калды. Мына ушул берүүдө ушундай пикирлер айтылат да, азамат. Акындар айтат, биз ушунчалык бир жазып, ушунчалык бир иштеп аткан кезибизде китептерибизди чыгара албай кыйналып, анан кийин чыгармачылыгыбыз солгундап атат дейт. Ал эми театр ишмерлери айтышат, ушунчалык бир сонун чыгармачылык гүлдөп турган кезибизде кино тартылбай атат, спектакльдер коюлбай атат. Ошондой көйгөй демек силерде деле бар экен да.
Бул көйгөй баардык өнөр постторда, анын ичинде төкмө акындарда дагы бар деп эсептейм. Сайыз убагында канткен күндө дагы чыгармачылыкка көңүл бөлүп турган баягы рамкасын койсо дагы, баягы бат-бат спектакльдер коюлуп, поэзия көчөлөрү өтүп, акындарды ырдатып эл асына чыгарып, азыркы учурда баардыгы унутта калып бараткан сыяктуу болуп, баягы күлүктү тушап койгонсо, баардык өнөр постторубуз бир жерде турат да. Гүлдөп турган учурда, ырдай турган учурда, күч кубатыбыз толуп турган учурда ырдатып калса, биздин келечектеги чыгармачылыгы үчүн дагы бир чоң жол болуп береби эле дейм да. Эми калган сөзүмдү ырдайм деп келгенде ыр менен улап коеюн э. Абалтан келген айтылып калкым акындардын жамагы. Атайын келип калган соң алтоос кепти дой табалы. Өзгөчө жаман болдуго Кыргызстан өнөр постордун доң абалы. Анткени театрлардан акыбал башкача болгондо кез экен. Илгериң өнөр постордун карачы өйдө болгондой сөз экен. Жок азыр андай болбоду. Ырчылардын баардыгы аш тойлордо тойлоду жана филармония дегендин, опера балет дегендин, театрлардын замана азыр кандай абалы. Агайын кыргызды калкыбыз андай жолдо болбойлу да өнөр постордун баарынан ар качан алакандарды чабалы. Эми жамандык деген болбосун, жараткан өзү да колдосун өнөр постордун баардыгы. Агайын элдин ар качан мүдөөсүн айтып ырдасын, анан акындар ырдап жатканда ар качан агайын журтум тыңдасын.
Жакшы. Деги эле өнөрдү, анын ичинде төкмөлүк өнөрдү кадырлоо жагына мына бул эле казактар кыргыздардан алдыраакпы деген да бир ой кетет да. Сен кандай дейсиң Азамат?
Туура айтасыз. Илгери казакта Абылай деген хан болгон, аны бүтүндөй кыргыз билет. Ошонун Букар Жырау деген ырчысы болгон экен. Ошондо Букар Жырау менен Абылай хан ордого кирип төрт алашып калган учурда Абылай хан айткан экен: «Ырчым, сен өт» дегенде Букар Жырау сурайт: «Неге мен өтөм?» дейт. Ошондо Абылай хан: «Сени кудай шайлаган ырчым, мени эл шайлаган, сенин даражаң менден жогорураак турат» деп Абылай хан ырчысын жогору өткөргөн. Тарыхтагы болгон нерселерди жүрөгүнө туткан казак айтыш деген өнөр бизде деп өнөрүн бийик тутуп ошол нерселерди мисал кылат экен. А биздин тарыхта кандай? Байыркы Токтогулду болсо даргасабыз деп аны кылышкан, Токтогулду болсо Сибирге айдатып ийген, Осмонкулда түрмөгө жатып чыккан далай далай акындарыбыз мындайча айтканда татыктуу сыйды көргөн эмес да. Элден сыйды көргөн, бирок билермандарыбыздан сыйды көргөн эмес. Ошол нерселердин аркасында дагы өнөрдү кадырлоо, өнөрдү сыйлоо казактарда жогорураак турат. Канткен күндө дагы кыргыздын акындары жогору турган, бирок канча казактар менен айтышып атабыз, өнөрүн кассарлайт экен. Акыйкат сөздү айтса, бир акимди, бир губернаторду сындап урдаса ал нерсе ишке ашат экен. Биз Батыш Казакстанга айтышка барып калдык. Ошондо ошол областтын губернатору баарыбызды сыйга чакырдык. Айналайын акындар, бизди сында урдабасаңар экен, силер сында урдай берип жети жолу замымды алмаштырдым деди.
Мен азыр ушу Нурзира Калыковадан сурайын деп атам. Сен ушул төкмөлүк өнөрдүн көрмөнү катары Азамат Болгонбаевдин чыгармачылыгын кандай баалар элең? Эмнелерин, кайсыл жактарын өзгөчө белгилер эле?
Мен Азамат байкени көп айтыштардан көрүп жүрөм. Бул айтыштарда ушунчалык бир жүрөккө тие турган ушундай бир күчтүү сөздөрдү ырынын аягында коюп айткандай болуп сезилет да магачы.
Баягы ударды ошол жака коет экен да, орусча айтканда.
Ударды ошол жака коет. Азамат байке, ошол жана казак төкмө акындары ырдап жатканда ортосунан бир тыныгуулар кетет да. Сиздер ошолорду мындай бир сындап айткан учурлар болдубу?
Туура, казактын төкмө акындык өнөрү менен кыргыздын төкмө акындык өнөрүнүн стили таптакыр асман менен жерде айырмасы бар деп айтсак болот да. Себеби мында: казактын акындары көбүнчө 12 муун менен ырдашат. 12 муунду ырдоо биздин 7-8 муунга караганда абдан эле оңой. Анан жанагындай ортосунда тыныгууларды жазап алуу, казактарга барган кезде тамашага салып айтабыз: эми силердин 12 мууңуңарда ар бир кыргыздын жамакчысы ырдайт, 4 сап менен ырдашат, 8 сап менен барып токтоп калат. Кыргыздын төкмө акындык өнөрүнүн өзгөчөлүгү ошондо жатат. Жеңи жоктун оону болгон, 7 кабат жарастын жарып чыккан эй аккан суу деп ошо менен баштап сабалап кеткен. Осмонкул 20-30 сапка чейин айтып келип, анан кийин сабалап кеткен учурлар бар. Токтогулдун ыры деле ошол. Ошол сабалап кеткен учурларды казактын акындары көбүнчө кыла албайт. Бирок биз казакка барган учурда көп сабалап ырдабайбыз. Анткени казактар угуп жетиш албай калган учурлары болуп, сендердин жанагы жериңерди түшүнбөй калдык, аябай батырдай дегенсиңер депчи.
Азамат, казактардын айтыс компаниясы башталганына компания деп коелучу, 20 жылдан ашып кетти. Кыргызда айтыш кечээ кийин эле уюшулду. Сурайын дегеним, казактарда азыр болжол менен канча төкмө бар да, кыргыздарда канча төкмө бар?
Биздин божомолубуз боюнча азыркы учурда айтышка чыгып калган бир 500-600 деп ойлойбуз да. Кыргыздарда мен өзүм уюштуруу иштеринде да жүрөм. Республикалык деңгээлдеги баш байгеге машине сайып туруп айтыш өткөргөндө тандоо турууга ашып кетсе бир 30 акын келет.
Урматтуу угармандар, өнөр гана берүүбүздөн төкмөрчү Азамат Болгонбаевдин чыгармачылык ой толгоолоруна күбө болдуңуздар. Берүүнү мен Кожогелди Култегин алып бардым.
Азаттык обода тарых барактарында калган айрым окуяларга токтоло кетели. Бишкек Пишпек округунун активис айымдары 1926 жылдын 5 апрелинде Пишпек шаарында коомдук ишмер аялдардын биринчи жыйынын өткөрүшкөн. Жыйында элет аялдарына практикалык жактан жардам көрсөтүүнүн иш планы каралган. Кыргыз автономиялык облусунун аткаруу комитетинин президиуму 1925 жылы Пишпек шаарына коммунисттик партиянын көрүнүктүү өкүлү Фрунзенин атын берүү туурасында чечим чыгарган. Кыргызстандык жолдоштордун өтүнүчү РСФСР борбордук аткаруу комитетинде каралып, 1926 жылдын 5 апрелинде Пишпек шаары Фрунзе шаар болуп аталган. Мугалимдер гезитинин биринчи саны 1953 жылдын ушул күнү жарык көргөн. Гезит республикалык статус менен жалпы билим берүү тармагында иштеген мугалимдик кесип ээлерине методикалык жардам берүү максатын көздөгөн. Азыркы тапта гезит кут билим аталышы менен жарык көрүп келатат. Осман султаны Мехмет II 1453 жылдын 5 апрелинде Константинополь шаарын камоого алган. Жорж Вашингтон 1792 жылы 5 апрелде Америка Кошмо Штаттарынын тарыхында биринчи жолу вето салуу укугун колдонгон. Тарых барактарындагы ушул окуялар тууралуу кабарды бизге кабарчыбыз Муратбек Кожобеков даярдады. Программабыздын соңку бөлүгүндө керемет үкөк түрмөгүн сунуш кылабыз. Андан адаттагыдай эле апта ичинде өтүүчү маданий окуялардан кабардар болосуздар. Микрофондо Айжан Шабатоева.
Алтынчы 7 апрелде Бишкекте салт кайланган аралаштын азил тамаша кечеси өтөт. Ага кыргыздын бир катар белгилүү куудулдары катышат. Салт кайланганда эле бул кечеде жаңы сатиралар тартууланат деп кабарлады куудул Тынар Курбаналиев.
Турмуштун коомдун агымына бар жараша өзгөрүп кете берет. Коомдо кандай нерселер болсо, биз ошону туура эмес жагын сатира менен элге жеткирип турганга кулай бирсе даярбыз.
9 апрелден тарта 11 апрелге чейин Бишкекте 5-чи эл аралык джаз фестиваль өтөт. Бул жолку фестиваль чыгыш шаарынын музыкасы деген темада болмокчу. Уюштуруучулардын бири Ольга Незалиева кабарлагандай, бул иш чарага 9 өлкөдөн музыканттар келишет.
13 групп из 9 стран мира. Из Франции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана.
Фестивалга 9 өлкөдөн 13 джаз топтору катышат. Алардын катарында Казахстан, Өзбекстан, Таджикистан, Орусия, Франция, Австрия жана башка өлкөлөр бар. Ал эми Кыргызстандан 4 жаз тобунун музыканттары катышат. Кыргыз улуттук опера жана балет театрында бул аптада Людвиг Минкустун Дон Кихот балети жана эл артисти Кыдырбек Чодроновдун 90 жылдыгына карата Айчүрөк операсы тартууланат. Ал эми Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында Султан Раевдин чыгармасынын негизинде сахналаштырылган Арбактын тажысы спектакли коюлат.
Да, будет болеть, но не здесь, а вот тут. Потому что наше изделие как чума, как кризис, который ведет к выздоровлению или к смерти.
3 бөлүктөн турган оюнда бийлик, сүйүү, өлүм темасы чагылдырылат. Бул чыгарма буга чейин бир катар кыргыз театрларында коюлган. Султан Раев билдиргендей, спектакльде адамгерчилик бардыгынан бийик болуш керек деген ой айтылат.
Биздин негизги тажыбыз бул адамгерчиликтин нерсе болуш керек. Адамгерчилик барынан бийик болуш керек да. Адамдык жан дүйнө бийик болуш керек. Ошол үчүн мындай спектакль.
Кооператив атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде ушул күндөрү дайыма туруучу экспозициялар менен катар музейдин фондунда сакталган белгилүү сүрөтчүлөрдүн эмгектеринен турган көргөзмө өтүүдө. Бул туурасында музей жетекчиси Рустембек Шыгаев кабарлады.
Бизде абдан жакшы көргөзмө өтүп атат. Бизде ошо Аркадий Сергеевич Асташов деген, мына если түрү болсо, киши быйыл 80 жашка чыкмак. Андан тышкары эле биздин улуу графикибиз баарыбызга белгилүү Манас эпосун ушу графика түрүндө жасаган Теодор Герцендин эмгектери болот.
Эм галереясында өтүп жаткан сүрөтчү Сансызбек Мирзараимовдун жеке көргөзмөсү бул жумада дауланат. Менин эскерүүлөрүмдүн мелодиясы деген аталыштагы бул көргөзмөгө сүрөтчү 30 ашуун живописттик иштерин койгон. Кадырман угармандар, мына ушундай маданий иш-чаралар жаңырган жуманы коштомокчу, саламатта калыңыздар.
Таңкы азаттыктын программалары ушуну менен аяктады. Бүгүнкү программаларга Бишкек студиясынан Максат Акматжан уулу, Прага студиясында Михаил Шульц операторлук кылышты. Уктурууну Прага студиясынан мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Күнүңүздөр ачык, көңүлүңүздөр жарык болсун, урматтуу угармандар.